Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ομολογώ πως ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι ακόμα και αν ο Μπετόβεν δεν είχε γράψει τίποτε άλλο στη ζωή του παρά μόνο το αλεγκρέτο της 7ης συμφωνίας, αυτή η μόλις ολιγόλεπτη μουσική θα ήταν αρκετή για να τον κατατάξει στους μεγάλους συνθέτες όλων των εποχών. Ένα απλούστατο ρυθμικό σχήμα που επαναλαμβάνεται για πάνω από 4 λεπτά, χωρίς πρακτικά να υποστηρίζει κάποια μελωδία, ούτε καν με κάποια ιδιαίτερα πρωτότυπη αρμονική ακολουθία, δημιουργεί μία μουσική σπαρακτική που γίνεται ακόμα πιο σπαρακτική ακριβώς χάρη στο πόσο προφανές είναι το περιεχόμενό της. Δεν μπορώ να φανταστώ συνθέτη, εκτελεστή ή απλό φιλόμουσο που να μην ανατριχιάζει κάθε φορά που ακούει αυτό το αλεγκρέτο. Και ένας από τους συνθέτες που όντως τον στήχιωσε ήταν ο Αμερικανός Τζον Κοριλιάνο. Το 1985, όταν οι διοργανωτές του 7ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Van Cliburn του ζήτησαν να συνθέσει ένα έργο, υποχρεωτικό για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εκείνος βρήκε την αφορμή να ασχοληθεί με αυτό το ρυθμικό μοτίβο από την 7η Συμφωνία του Μπετόβεν και να γράψει ένα έργο βασισμένο σε αυτό. Έτσι προέκυψε η φαντασία πάνω σε ένα οστινάτο, η ζωή της οποίας δεν εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αλλά αντίθετα, το έργο χάρη στην αξία του κατόρθωσε να διεισδύσει στο πιανιστικό ρεπερτόριο. Η σκέψη του Κοριλιάνο πίσω από τη γραφή του έργου έχει πολύ ενδιαφέρον. Η ίδια η ρυθμική επαναληπτικότητα της μουσικής του Μπετόβεν του έφερε συνειρμικά στο μυαλό τη μινιμαλιστική μουσική της εποχής του και αποφάσισε για πρώτη φορά στη ζωή του να πειραματιστεί με τις τεχνικές της. Παράλληλα όμως, θέλησε να διαποτίσει τη μουσική του με μία δραματικότητα και εκφραστικότητα που σχετίζεται άμεσα με τον συναισθηματικό πυρήνα της μπετοβενικής μουσικής. Έτσι, η φαντασία πορεύεται για ώρα νοχελικά και κάπως απροσδιόριστα, φαινομενικά βεβαίως, υπό τον μακρινό ήχο του μοτίβου του Μπετόβεν. Αλλά στην πορεία οδηγείται αργά αλλά σταθερά σε συγκλονιστική κορύφωση που όταν καταλαγιάζει κάνει χώρο στο θέμα από το αλεγκρέτο της 7ης Συμφωνίας, ώστε να ακουστεί πια ξεκάθαρα. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα αρμονικό περιβάλλον που ποτέ δεν παίρνει σαφή απόφαση για το αν είναι σε μείζωνα ή ελάσσονα τονικότητα. Και οι δύο συνυπάρχουν και διαμορφώνουν ένα παρασκήνιο μελαγχολικό, σκοτεινό, στοχαστικό. Θα ήθελα να προτείνω να ακούσουμε μια ζωντανή εκτέλεση του έργου από ρεσιτάλ του Ομιλούντος στην αίθουσα Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τον Οκτώβριο του 2020.
Thank you.
Ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε ένα οστινάτο του Τζον Κοριλιάνο από ζωντανή εκτέλεση του Ομιλούντος. Ακριβώς 4 χρόνια πριν, το 1981, ο ίδιος διεθνής διαγωνισμός πιάνου, Van Cliburn, απευθύνθηκε σε έναν άλλο συνθέτη, ζητώντας του ένα έργο ως υποχρεωτικό για τους φιναλίστ. Και ο συνθέτης αυτός δεν ήταν άλλος από τον Leonard Bernstein, έναν πραγματικό γίγαντα της μουσικής τέχνης, που ακόμα και σήμερα, 33 χρόνια μετά τον θάνατό του, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε με ποια του ιδιότητα να τον θυμόμαστε περισσότερο. Ως συνθέτη, ως αρχιμουσικό, ως πιανίστα ή ως χαρισματικό ομιλητή περί της μουσικής. Ο Bernstein ανταποκρίθηκε στο αίτημα του διαγωνισμού Van Cliburn, γράφοντας ένα χωρικό με 8 παραλλαγές και μια επιλογική ενότητα, κόντα. Το έργο ονομάστηκε Touches ή Tous, πράγματι στη διαφορά ανάγνωσης του ίδιου του τίτλου, ανάλογα με το αν τον αντιλαμβάνεται κανείς στα αγγλικά ή στα γαλλικά, κρύβεται η ίδια η ουσία της μουσικής του Bernstein. Tous στα γαλλικά είναι τα κλειδιά, δηλαδή τα πλήκτρα του πιάνου, και ο συνθέτης θέλησε να διερευνήσει τους διαφορετικούς τρόπους που οι πιανίστες αγγίζουν με τα δάχτυλά τους τα πλήκτρα του πιάνου, βαθιά ή ρηχά, παρατεταμένα ή κοφτά, με δύναμη ή απαλά, με μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα. Αλλά πάντα με μια διάθεση ερωτική, με το πάθος και την ένταση του ερωτικού αγγίγματος, όπως τόσο σωστά εξηγούσε ο μεγάλος Άρθουρ Ρούμπινστάιν σε συνεντεύξεις του. Από την άλλη, αν θεωρήσουμε τον τίτλο του κομματιού στα αγγλικά, «Touches» είναι τα αγγίγματα, και εν προκειμένου μιλάμε για μικρά, σύντομα μουσικά αγγίγματα, μουσικές πινελιές αν θέλετε, μιας και η κάθε παραλλαγή διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα ως το πολύ 1,5 λεπτό. Και τέλος, η έννοια του αγγίγματος έχει και μία συναισθηματική διάσταση. Τόσο το θέμα όσο και οι παραλλαγές του φιλοδοξούν να είναι χειρονομίες αγάπης και συγκίνησης από τον συνθέτη προς τον εκτελεστή και μετά από τον εκτελεστή προς τους ακροατές του. Θα ακούσουμε τα Touches του Leonard Bernstein από μια ιστορικής αξίας ηχογράφηση από τον θρυλικό πιανίστα Σούρα Τσαρκάσκι. Και παρόλο που δεν συνηθίζω να εξηγώ τους λόγους που επιλέγω κάθε φορά να ακούσουμε μια συγκεκριμένη ηχογράφηση, γιατί αυτό από μόνο του θα ήταν θέμα μιας άλλης ολόκληρης εκπομπής, επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια εξαίρεση. Ο προφανής λόγος της επιλογής μου είναι φυσικά το συναρπαστικό παίξιμο του Τσαρκάσκι, αλλά και κάτι που υπάρχει πίσω από την ηχογράφηση αυτή και που με συγκινεί βαθιά. Ο Τσαρκάσκι ηχογράφησε το έργο το 1987 σε ηλικία 78 ετών. Σκεφτείτε το λίγο, ένας πιανίστας με καριέρα περί τον μισό αιώνα που για το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα ήταν τότε ένας ζωντανός θρύλος, σε τόσο μεγάλη ηλικία, αντί να περιορίζεται στο να παίζει το έτσι κι αλλιώς τεράστιο ρεπερτόριό του, μάθαινε και ηχογραφούσε ένα καινούριο έργο που είχε γραφτεί μόλις 6 χρόνια πριν. Πόσο μεγαλύτερο μάθημα αγάπης στη μουσική, πόσο μεγαλύτερο παράδειγμα νεανικής φρεσκάδας και αμύωτης ανακάλυψης της μουσικής.
Thank you.
Ακούσαμε τα Touches του Leonard Bernstein από τον Σούρα Τσαρκάσκη. Είναι η εκπομπή Μαθήματα Πιάνου από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Μπορεί κανείς άραγε να προσδιορίσει με απόλυτη ακρίβεια τι είναι αυτό που κάνει ένα μουσικό έργο να αγαπιέται από το κοινό? Είναι η αριστοτεχνική γραφή, η εντυπωσιακή ενορχήστρωση, η απλότητα, η πολυπλοκότητα, η έντονη συναισθηματική φόρτιση, η πνευματικότητα, η οικειότητα της μουσικής γλώσσας, η λάμψη της δεξιοτεχνίας ή μήπως όλα αυτά μαζί? Πέραν όλων αυτών που έχουν πράγματι τη σημασία τους, θα προσέθετα και έναν ακόμη παράγοντα, το να είναι ένα έργο γοητευτικό για τον εκτελεστή ή τους εκτελεστές του, να λειτουργεί ως πρόκληση έκφρασης, ως ένα αποτελεσματικό μέσο ανάδειξης των καλλιτεχνικών του αρετών και ως πρόσφορο έδαφος ουσιαστικής επικοινωνίας με το κοινό. Και αυτό το χαρακτηριστικό, κατά κανόνα, είναι γνωστό και γνώριμο στους συνθέτες εκείνους που ξέρουν τα μυστικά της σκηνής. Εκείνους που εκτός από την ασφάλεια του προσωπικού τους στούντιο, ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να βγαίνεις στη σκηνή και να εκθέτεις την ψυχή σου και το μυαλό σου σε μία μάχη να κερδίσεις την προσοχή, την προσήλωση και ή δυνατόν την παράδοση του κοινού. Ένας συνθέτης που σίγουρα γνωρίζει τα μυστικά της σκηνής είναι ο νεοϊορκέζος Lowell Lieberman, γεννημένος το 1961. Ο Lieberman αποδεικνύει μια αστήρευτη στυλιστική επινοητικότητα και γράφει μια μουσική που κάποιοι, μάλλον υποτιμητικά, χαρακτηρίζουν νεορομαντική. Σε πείσμα όμως των οπαδών της ακραίας avant-garde, ο Lieberman είναι ένας από τους πιο πολύ πεζόμενους συνθέτες της εποχής μας, από εκείνους που κατεξοχήν ξέρουν να κερδίζουν την αγάπη του κοινού χωρίς εκπτώσεις ποιότητας. Ένα από τα πρώτα του έργα που δημιούργησαν αίσθηση ήταν τα πιανιστικά Gargoyles, έργο 29, που γράφτηκαν το 1989. Ο τίτλος αναφέρεται στις τερατόμορφες υδροροές που κοσμούν μεσαιωνικούς ναούς και γενικότερα επιβλητικά οικοδομήματα της εποχής. Πέραν της πρακτικής τους διάστασης, που συνίσταται στην παροχέτευση του νερού της βροχής, οι υδροροές αυτές φέρονται σύμφωνα με λαϊκές δοξασίες και ως προστάτες από τα κακά πνεύματα. Τα τέσσερα επιμέρους μέρη του έργου επιχειρούν να εκφράσουν τα ποικίλα συναισθήματα που γεννιούνται στη θέα των Gargoyles. Έτσι το πρώτο μέρος είναι ένας άγριος καταιγιστικός καλπασμός με σφοδρούς τονισμούς και απότομες αλλαγές δυναμικής, ενώ το δεύτερο αποτελεί έναν εθέριο και μυσταγωγικό στοχασμό, τελετουργικά επίμονο και υποβλητικό. Το υγρό στοιχείο κυριαρχεί με εντυπωσιακή διάβγεια στο ιμπρεσιονιστικών καταβολών επόμενο μέρος και ο κύκλος ολοκληρώνεται με μια δεξιοτεχνική και ζωφερή ταραντέλα που θυμίζει έντονα ως ύφος και πιανιστική γραφή τα Μεφίστο Βάλς του Λίστ. Αν και τόσο πρόσφατα γραμμένο έργο, τα Gargoyles έχουν ήδη ηχογραφηθεί πολλές φορές και πολύ περισσότερες ακούγονται σε ζωντανά ρεσιτάλ. Ας τα ακούσουμε σε μία από τις πρώτες τους ηχογραφήσεις από τον David Corever. Thank you. ακούσαμε τα Gargoyles, έργο 29 του Lowell Lieberman, από τον David Corvar. Ο Αργεντινός Άστορ Πιατσόλα γαλουχήθηκε μουσικά τόσο από τους ήχους του αργεντίνικου τάγκο, όσο και από τη λόγια ευρωπαϊκή μουσική, την οποία μελέτησε σε βάθος. Έμαθε από μικρός να παίζει μπαντονεόν και εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό βιρτουόζο του οργάνου. Τα νεανικά του χρόνια στο Buenos Aires ήταν εν πολύς διχασμένα ανάμεσα στην παθιασμένη μελέτη της ευρωπαϊκής μουσικής από τον Μπάχο στον Στραβίνσκι και την νυχτερινή ενασχόληση με τον μπαντονεόν και το τάγκο. Το 1954 κέρδισε μια υποτροφία και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για σπουδές με τη θρυλική παιδαγωγό Νάντια Μπουλανζέ. Μπροστά σε αυτήν την προθιέρεια της μουσικής, ο Πιατσόλα δίσταζε να αποκαλύψει την πλευρά του που ασχολείται με το τάγκο, δείχνοντάς τις μόνο τις λόγιες συνθέσεις του. Όταν όμως έφτασε η στιγμή να τις παίξει δικές του συνθέσεις στον παντονεόν σε στυλ τάγκο, η μεγάλη δασκάλα διείδε ορθά ότι σε αυτή τη μουσική βρισκόταν η πραγματική ψυχή του μαθητή της και τον ενθάρρυνε να την εξερευνήσει περισσότερο. Ο Πιατσόλα επέστρεψε στην Αργεντινή και με το πλούσιο έργο του καθιερώθηκε σύντομα ως ανανεωτής του τάγκο, βγάζοντάς το από τα μπαρ και τους οίκους ανοχής του Buenos Aires και φέρνοντάς το στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών. Το νέο τάγκο, Nuevo Tango, όπως ονομάστηκε το πιο εκλεπτισμένο και περίτεχνο τάγκο που οραματίστηκε ο Πιατσόλα, κατόρθωσε να μιλήσει στις ψυχές του παγκόσμιου κοινού και ο συνθέτης αναγνωρίστηκε ως ο πιο δημοφιλής εκπρόσωπος της λόγιας μουσικής της Λατινικής Αμερικής διεθνώς. Για το πόσο δύσκολο ήταν το να αλλάξει το τάγκο της πατρίδας του, ο ίδιος ο συνθέτης είπε κάποτε τα εξής. «Θα μπορούσε κανείς να αλλάξει τα πάντα στην Αργεντινή, τη θρησκεία, το νόμο, τα λεφτά, 20.000 προέδρους, αλλά μην πειράξεις το τάγκο. Ρώτα τους ποιος ήταν ο Μπαχ, ο Πικάσο, ο Τζον Κολτρέιν και δεν ξέρουν. Κάποτε όταν ήρθε ο Άρον Κόπλαντ να μας ακούσει είπα «Παίξτε καλά παιδιά, ο Άρον Κόπλαντ είναι εκεί έξω» και εκείνοι ρώτησαν «Ποιος είναι ο Άρον Κόπλαντ». Αυτός είναι ο κόσμος του τάγκο. Αλκοόλ, ναρκωτικά, πόρνες, ζυγκολό, κλέφτες, ηλίθιοι. Έφυγα από αυτή την υπόθεση, τη συχαινόμουν. Βρήκα άλλο τρόπο. Ένα από τα λίγα πρωτότυπα έργα του Πιατσόλα για σόλο πιάνο είναι τρία πρελούδια γραμμένα τον Αύγουστο του 1987 όταν ο Πιατσόλα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Οι τίτλοι τους κατά σειρά Leja's Game, Flora's Game και Sunny's Game. Το πρώτο είναι ένα τάγκο, το δεύτερο μία μιλόγκα, πρόδρομος του τάγκο και το τρίτο βάλς. Κανείς δεν ξέρει σε ποια πρόσωπα ακριβώς αναφερόταν ο συνθέτης, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το μόνο που έχει σημασία είναι ο διάχυτος ερωτισμός της μουσικής, πάντα ευγενής και πάντα παθιασμένος, πολύ ειλικρινής και άμεσος, μα και φροντισμένος μέχρι την παραμικρή νότα. Θα ακούσουμε τα τρία πρελούδια του Άστορ Πιατσόλα από την Σουσάνα Γκόμεθ Βάθκεθ. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε ένα ωστινάτο του Τζον Κοριλιάνο, τα Touches του Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τα Gargoyles του Lowell Lieberman και τα τρία πρελούδια του Άστορ Πιατσόλα. Σήμερα, όπως μάλλον παρατηρήσατε, παραμείναμε καθόλη τη διάρκεια της εκπομπής στην Αμερικανική Ήπειρο. Καιρός λοιπόν να επιστρέψουμε από την επόμενη εκπομπή στον ευρωπαϊκό χώρο. Και μετά από ένα γρήγορο πέρασμα από Ιταλία και Γαλλία, θα πάμε στη Σοβιετική Ένωση για να δούμε δύο πολύ διαφορετικές πτυχές της εκεί πιανιστικής μουσικής, πάντα κατά τη δεκαετία του 1980. Γεια σας!